Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzumē un Brīvībai LNK frakcijas deputātam Romānam Naudiņam Lūcu.
Labdien, godātie radioklausītāji, un gribētu pieskārties svarīgākajiem jautājumiem, kurus esam skatījuši pagājušās nedēļas Saeimas sēdē un arī šīs dienas Saeimas sēdē. Un, manuprāt, tie ir divi būtiskākie, un proti grozījumi enerģētikas likumā un likumprojekts par Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu. Tātad grozījuma enerģētikas likumā Saeima ir noslēgusi 4 mēnešu ilgo darbu pie Latvijas gāzes tirgus liberalizācijas regulējuma izstrādes. Likumā ir paredzēti divi galvenie termiņi – pilnai pārvades un uzglabāšanas sistēmas operātoru īpašumtiesību nodalīšanai. Un proti no 2017. gada 3. aprīlis, kad jāizveido juridiski neatkarīga sabiedrība, kas nodrošina dabas gāzes pārvades sistēmas operātora un uzglabāšanas sistēmas operātora pakalpojumus, un kuras īpašumā ir pārvades sistēmas aktīva, un kuras rīcībā ir Inčukā un pazemes gāzes krātuvi, kā arī licences dabas gāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu nodrošināšanai. Otrs termiņš ir 2017. gada 31. decembris, kad ir pilnībā jāpabeidz dabas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operātora īpašuma tiesību nodalīšana. Tas ir jāpanāk situācija, kad pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators ir no akcijas sabiedrības Latvijas gāze neatkarīga kapitāla sabiedrība, kuras īpašnieki ne tieši, ne netieši nav saistīti ar akcijas sabiedrības Latvijas gāze vai tās akcionāriem. Likuma projekta praktiskais un galvenais mērķis ir nodrošināt priekšnosacījumus dabas gāzes cenu samazināšanai un to veidošanai uz tirgus nosacījumu pamata. Komisijā arī ļoti daudz diskutējām par gāzes cenām, kādas tās ir mūsu pie mūsu kaimiņiem un kādas tās ir kopumā Eiropas Savienībā, kas mani personīgi pārsteidza, ka Vācijā viens no maniem, ja teikt, var teikt, bērnības draugiem par 2015. Gadu par savu mājsaimniecību patērēto siltumu, kur viņš apkurināja ar gāzi, samaksāja mazāk nekā samaksāja atbilstoši mājsaimniecība Latvijā. Un es domāju, ka ar šo regulējumu un grozījumiem enerģētikas likumā mēs tomēr panāksim stabilu prognozējumu enerģētikas politiku nākotnē un arī, protams, dabas gāzes cenas tiks noteikts atbilstoši tirgus cenām, jo tajā šajā biznesā uzņēmējdarbības sfērā varēs piedalīties arī citi uzņēmēji. Otrs, manuprāt, ļoti būtisks jautājums un svarīgs solis sperts uz priekšu ir Latgales reģiona attīstībai, un mēs esam izstrādājuši likumprojektu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums, un Saeimā viņš arī šodien tika pirmajā lasījumā atbalstīts. Lai nodrošinātu pēctecību iepriekš īstenotajam Latgales plānam, kas bija no 2013. līdz 14. gadam un risinātu ilgstoši pastāvošās sociāla-ekonomiskās problēmas, iedzīvotāja aizplūšana, augstais bezdarba līmenis, zemais ienākuma līmenis, zemā uzņēmējdarbības aktivitāte, 2015. Gada sākumā valdībā tika apstiprināts rīcības plāns Latgales reģiona attīstībai 2015-17. Gadam. Plānā ietverts konkrēti pasākumi, kas veicinās nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti Latgales reģionā, tai skaitā Latgales plānošanas reģionu pašvaldībām un alūksnes novada pašvaldībai ir paredzēts Eiropas Savienības fonda finansējums 52 miljonu eiro apmērā. Atbalsts tiks sniegts pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem infrastruktūras projektiem, kas vērsta uz pilsētu vidas, kā arī rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmēju darbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanai. Ir paredzēts, ka jau šogad tiks uzsākta projekta īstenošana. Atbilstoši Latgales plānā ietvērtajiem pasākumam ar likumprojektu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums paredzēts izveidot Latgales speciālo ekonomisko zonu Latgales reģionā, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbu vietu radīšanai. Pēc sociāli-ekonomiskajiem statistikas datiem reģiona attīstība Latvijā ir nevienmērīga, un Latgales reģions atpaliek no pārējiem valsts reģioniem. Piemēram, Iržienas koprodukta dati rāda, ka kopumā Latgales reģionā ir saglabājusies izteikti zemāks sociāli-ekonomiskās attīstības līmenis salīdzinot ar Latvijas vidējiem rādītājiem. Iržienas koprodukts uz vienu iedzīvotāju Rīgā ir gandrīz 3 reizes lielāks, bet vidēji Latvijā gandrīz 2 reizes lielāks nekā Latgales reģionā. Līdzīga situācija ir novērojama arī attiecībā uz bezdarba līmeņa rādītājiem. Ja ekonomiskās krīzes periodā Latgales reģionā bija zemāks bezdarba līmenis nekā vidēji Latvijā, un situācija nodarbinātības ziņā bija labāka nekā atsevišķos reģionos, tad ekonomiskajai situācijai uzlabojoties turpmākajos gados Latgales reģionā ekonomiskā attīstība ir bijusi lēnāka nekā pārējos reģionos, un bezdarba līmenis nav būtiski samazinājies. 14. Gadā tas bija 12,1%, kamēr Latvijā vidēji ir 8,3% bezdarbs. Tajā pašā laikā uzņēmējdarbības rādītāji liecina, ka Latgales reģionā ir pietiekams potenciāls ekonomiskajai attīstībai. Uzņēmējdarbības rādītāji norāda uz ekonomiska izrāviena iespējām, jo pēckrīzes laiks iezīmē pakāpenisku uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanos Latgales reģionā, kur papildus varētu veicināt ar speciālās ekonomiskās zonas noteikšanu Latgalē. Likuma projekts nosaka, ka maksimālais speciālās ekonomiskās zonas izmērs var būt līdz 5% no Latgales reģiona platības. Tā ietvaros noteikti pamatkritēriji, pēc kādiem tiek vērtētas teritorijas, kurām varētu piešķirt speciālā ekonomiskās zonas status. Galvenie izvirzītie kritēriji teritorijai piešķirot speciālās ekonomiskās zonas status ir teritorijas piederība, teritorijas infrastruktūras stāvoklis, plānotās investīcijas teritorijas infrastruktūras stāvokļu uzlabošanai un plānotie rezultāti. Pasaulē speciālo ekonomisko zonu attīstība pēdējos gados ir notikusi ļoti strauji. Šobrīd vairāk nekā 130 valstīs ir dažāda veida ekonomiskās zonas. Latvijas speciālajām ekonomiskajām zonām identiski zonas Latvijas kaimiņu valstīs ir veiksmīgi attīstījušās Polijā, kur pašlaik ir 14 speciālās ekonomiskās zonas. Tās ir piesaistījušas vairāk kā 20 miljārdu eiro lielas investīcijas un radījušas 186 tūkstoši jaunu darba vietu. Ekonomisko zonu ieviešana un pareizi to izmantošana ir labs ekonomikas atbalsta instruments, kā arī valstī radīt labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi un veicināt tautsaimniecības attīstību. Līdz ar šo likumprojektu tiks veikti papildus grozījumi arī likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nodrošinot iespēju uzņēmējiem, kas veiks ieguldījumus Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti uzņēmumu ienākumu nodokļu un nekustamo īpašumu nodokļu atlādiem līdz pat 80%. Likumprojekts nosaka, ka Latgales speciālā ekonomiskā zona pastāvēs līdz 2035. Gada 31. Decembrim. Tie būtu galvenie jautājumi, par ko es gribēju pavēstīt no Nacionālās apvienības puses. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Romānam Naudiņam. Tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs Dainis Liepiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Sveiciens visiem reģionos to reģiona apvienības. Mums šodien bija tāda īpatnēja diena, kad mums nevis viena sēde bija, bet vesels divas. Un tātad nobeidzot, arī dienas kārtības bija patiesībā divas. Un no tās iepriekšējā bija slavena ar to, ka mēs stiprinājām valdību, vai pareizi sakot, mēs bija jāvēl par jaunas valdības, un viņa arī tika ievēlēta, bet tur bija arī vēl vairāk jautājumu, ko es gribētu pieminēt. Kā viens no būtiskajiem, protams, bija šis enerģētikas likums, kurā bija tik atbalstīts gāzes liberalizācija, un Latvijas reģiona apvienības nostāja šajā jautājumā ļoti vienkārši, ka jebkas, kas salētina gāzi, jebkas, kas pātrina lētas gāzes piegādi, vai jebkas, kas nodrošina tirgus ekonomisko situāciju, jebkura energoresursu piegādē ir sabiedrības interesēs, un mēs ticam, ka jaunā uzlēcošā politiskā zvaigzne Dana Reznieca Ozola ir godprātīgi kopā ar visu savu juridisko svītu veikus darbu un nav maldinājis deputātus un apliecinot to, ka nav nekāda riska attiecībā uz šiem darījumiem, pātrinot šī te tirgus liberalizācijas procesu. Līdz ar to Latvijas reģiona apvienība uz šī pamata, kad lai sabiedrībai būtu ātrāk pieejams lētāks resursus, atbalstīja šos te grozījumus. Mēs noteikti arī atbalstam Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu, jo tas ir tikai normāli, ka Latgalē tur, kur ir palikušas pussabrukušas ēkas un ražotnes, būs iespējams šobrīd nevis vienā noteiktā teritorijā, kur varbūt valda kāds vietējais cars un izdomā savus likumus, bet būs iespējas pie sabrukušajām ražotnēm šobrīd veidot šīs piesaistīt investors un tādā veidā attīstīt Latgalu. Protams, ka valdības apstiprināšana bija būtiskākais jautājums, un šī brīdī televīzijas skatītājiem bija iespējas jau dzirdēt Latvijas reģiona apvienības pārstāvu viedokli par šo, bet tāpēc paudīšu jums, radio klausītāji, kāds ir mūsu viedoklis. Mēs neatbalstījām šo valdību, un šis, tas mūsu viens no galvenajiem pamatojumiem ir tas, ka nekas jau nemainījās. Tā kopumā jau no pašas pirmās dienas Kučinska kungs teica, ka šī būs tā valdība, kas pārņems iepriekšējās darbus, pieredzes, iemaņas un slavenāja straujums kundas padarīto. Bet tas nebūtu vienīgais. Par to, ka par valdības darbu liecina tās deklarācija. Tas ir tā kā plāns, ko valdība vēlas un ko plāno realizēt. Un jau pašā sākumā lasot deklarācijā tādus vārdus, kā iztenosim viedās specializācijas stratēģiju, izvērtēsim sektorālas investīciju platformas, izstrādāsim inovācijas pētniecības teritoriālu kartējumu un vēl pie tādu brīnumi kā vienota sociālā atmiņa, bet, protams, ko Krons visam ir tāds vārds kā sadarbspēja, un ja šādā valodā tiek rakstīta deklarācija, skaidrs, ka reģiona cilvēki, tā nav domāta priekš reģiona cilvēkiem, kas runā normālā latviešu valodā, tā ir domāta ierēģiem, kuri pēc tam vēl šo valodu kropļo. Un, protams, mūsu viedoklis tāds, ka jo sarežģītākā valodā tas tiek uzrakstīts, jo nav arī no kā prasīt atbildību, jo tāpēc, ka tie, kam tas domāts, it kā viņiem nesaprot, par ko iet runa. Bet tagad pie konkrētākām lietām. Mēs neticam patiesībā šajā deklarācijā paustajam, neticam tam, ka pieņemsim šobrīd no ekonomikas ministrs, kurš līdz šim pārstāvē finanšu ministriju un nodarbojās ar tādu lietu kā mikro uzņēmumu slēgšanu ar nodokļu palielināšanu, pēkšņi kļūs par ekonomikas ministru, kuram jāatbalsta uzņēmuma darbība sāks to darīt. Mēs neticam tam, ka tie, kas iestājās it kā par demogrāfiju, tajā pašā laikā, kā parādnieku kunga iniciatīvas, kura rezultātā tagad, lai reģistrētu nomas tiesības cilvēkiem un ģimenēm jāiet pie notāriem un sadārdzina viņu izdzīvošanu. Mēs neticam, ka, ja mums saka, ka veicinās dialogu, tajā pašā laikā, jau valdības sastādīšanas laikā nenotika vispār nekāds dialogs, un šī patiesībai valdība tikai priekš 61 deputāti. Patiesībā 60, jo viens nebija uz vietas. Populisms, kas nāk caur šo, te arī tiek minēts ar deklarācijas tekstiem ar izcilu kultūras pakalpojumu veidu, tad tie ir vārdi, kas patiesībā ir atkal domāts rakstīšanai, bet nevis pildīšanai. Un tāpēc šajā sakarā, izvērtējot visu, kas ir mums piedāvāts, mēs lēmām par to, ka mēs neticam šim valdības formātam, mēs neticam šim cilvēkiem un mēs neatbalstījām. Šodienas sēdē galvenie no jautājumiem bija par pārēju uz vasaras laiku, ko Latvijas reģiona apvienība atbalstīja, jo uzskata, ka neatkarīgi no tā, ja arī 51% iedzīvotāji uzskata, ka viņus netraucē šāda veida stundu izmaiņa, ir vairāki 10 000 cilvēku, gan bērnu māmiņu, gan vecāku cilvēku, kuriem ir patiesībā veselības traucējumi un kur izrada ļoti liels grūtības saistībā ar šo. Un tāpēc nevar būt vairākums, kuram tas netraucē, pārāks par 10 000 cilvēku, kuriem tas izraisa veselības problēmas. Mūsu uzskarā šodienas lēmums ir nepatiesis, un visdrīzāk mēs mēģināsim kaut kā nevis nepatiesis, bet negodīgs, un mēs mēģināsim kaut kādā veidā šo iniciatīvu atkal iniciēt, lai lemtu par viņu saimu. Un visbeidzot, tiesības sarga ziņojums kopumā tika šķelt, mēģināts kaut kādu šķēpi laust, bet patiesībā tas pats trakākais, kas nāca no tiesības sarga ziņojuma, ir sekojoši. Likumi mums ir labi, bet patiesībā pati valsts vara šos likumus neievēro. Un šis tiesiskais nihilisms ir pamats domām par to, vai ko mēs cilvēks, kādas partijas mēs vēlam un kādas partijas mēs laižam pie varas. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Tagad pie mikrofona partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agēšins lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Nabadzības riski Latvijā pieaug, un šī problēma ir jārisina. Tāpēc informēšu par konkrētām Saskaņas frakcijas iniciatīvām sociālajā jomā. Viena no šīm iniciatīvām jau tika izskatīta kārtējā Saeimas sēdē. Vispirmam kārtam par Saskaņas likuma projektu grozījums likuma par valsts pensijām. Likuma projekts paredz palielināt pensiju indeksāciju un pensionāru ienākumu pieaugumu, Pensiju indeksācija ir paredzēta, lai aizsargātu pensionārus no dzīves dardzības pieauguma un saglabātu cilvēku pirktspēju līdzšinējā līmenī. Esošais pensiju indeksācijas modelis neatspoguļo reālu dzīves dardzības pieaugumu pensionāriem un ir novecojis. Tādēļ mūsu likuma projekts paredz palielināt pensiju indeksāciju un paredz pensiju indeksācijā ņemt vērā 50% līdzšinējo 25% vietā no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Šāds palielinājums ir nepieciešams, lai palielinātu valsts atbalstu pensionāriem un nodrošinātu dzīves dardzībai atbilstošāku pensiju apmēru. Līkuma projekta mērķgrupa ir visi Latvijas pensionāri. Palielinot pensiju indeksācijas apmēru, pensionāriem tiks uzlabota dzīves kvalitāte, jo viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē pensionāru dzīves kvalitāti, ir tieši materiālais nodrošinājums. Pensionāru ienākumu pieaugumam var būt pozitīva ietekme arī uz makroekonomisku vidi, jo palielinot pensijas tiek uzlabota pensijas saņemēju pirktspēja. Ņemot vērā to, ka pensionāru tēriņu lielāku īpatsvaru sastada pārtikas preces, mājokļa uzturēšana un medicīnas izdevumi, tad šis pensionāru ienākumu pieaugums tiks novirzīts Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Kādā varētu būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem? 2016. gada budžeta nepieciešama apropriācijas pārdalē no sociālā budžeta rezerviem apmēram 5 800 000 eiro apmēra saskaņā ar labklājības ministrijas aprēķinu. Un šī nauda ir. Bet koalīcija šo likuma projektu 11. februāra sēdē noraidīja, lai gan projekts bija korekts un ar finansiālu segumu. Un otra mūsu ideja ir šāda. Pēc saskaņas frakcijas un mūsu deputāta Andreja Kremeņceva iniciatīvas Saima ir sākušas konsultācijas par vēl vienu ļoti būtisku jautājumu – atraitņu pensijām. Paskaidrošu būtību. Ir divi laulāti pensionāri, viens nomirst. Mēs labi saprotam, ka policējs nonāk ļoti sarežģīta situācija, jo viņam tāpat ir jāmaksā par dzīvokli komunāliem pakalpojumiem, lai gan pensija nu ir viena. Ja ņemam iedzīvotājus vecuma virs 65 gadiem, tad jau tā būtiski ir palielinājis to cilvēku skaits, kuri ir pakļauti nabadzības riskām. No 27% 2013. gada uz 34% 2014. gadā. Savukārt, ja pensionārs dzīvo viens, tad nabadzības riska īpatsvārs un pieaugums ir vēl dramatiskāk. No 51% 2013. gada līdz 67% 2014. gadā. Un tagad padomāsim, valsts plāno cilvēkam pensiju maksāt. Tad kur ir problēma kaut daļu no miruša pensijas turpināt maksāt viņa vai viņas laulātājam? Piemēram, Vācija un Beļģija tie ir 80% no mirušā pensijas. Varbūt mēs Latvijā varam runāt vismaz sakotnēji par 50% gada garumā, jo situācija ir dramatiska. Un ja mēs atrisināsim kaut divas lietas, palielināsim neapliekamo minimumu un atrisināsim jautājumu par atraitņu pensijām, tas jau būs zināms progress. Mēs pie tā strādājam. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Raidījums šodien noslēdz partijas no sirds Latvijā frakcijas deputāts Arvids Platpers. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien Saeimas plenārsēdē bija vairāk nozīmīgi jautājumi, par kuriem jūs dzirdējāt jau manu kolēģu stāstījumos, taču šoreiz frakcija īpaši vēlos pievērst uzmanību frakcijas no sirds Latvijai viedoklim par Latvijas Republikas tiesības sarga 2015. gada ziņojumu. Detalizēti, iepazīstoties ar ziņojumu, jāsacina, ka ir vairākas tēmas valstī, par kuru risināšanu jau gadiem ilgi runā vienas atbildīgās valsts institūcijas, taču tikpat ietiepīgi gadiem ilgi citas valsts institūcijas tās nerisina. Šī gada ziņojumā tiesības sargs ir atkārtoti aktualizējis vardarbības problemātiku skolā un ģimenē. tā ir bijusi ceturtā aktuālākā tēma iedzīvotāju iesniegumos. Tiesības sargs 2015. Gada 14. septembrī uzsāka visaptverošu pētījumu par vardarbības pret bērniem izpratni un situāciju Latvijā. Un rezultātus prezentēja tiesības sargi ikgadējā konferencē 2015. Gada 11. decembrī. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka visām skolēnu audzināšanā iesaistītajām pusēm ir nepieciešama visaptveroša izglītošana par to, kas vardarbība tās veidiem un formām. Respondenti, piemēram, neizprot, ka smēķiešana bērna klātbūtnē vai bērna pamešana novārtā vai vecāku nolaidība ir vardarbība pret bērnu. Savukārt bērniem nav izpratnes, ka, piemēram, mērtiecīga ignorēšana vai draudēšana arī ir vardarbība. Tāpat pētījumā secināts, ka nav skaidrs, kā būtu jārīkojas vardarbības gadījumā, kam ziņot par vardarbību. Lai gan izglītības zinās ministrijas dokumentā izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. Līdz 20. Gadam vardarbība ir definēta kā viena no aktuālajiem izglītības politikas jautājumiem, tomēr dokumentā nav ieplānota konkrēta rīcība šīs problēmas risināšanā. Satraucoši ir arī tiesības sarga aktualizētais jautājums, par bērna tiesībām būt pasargātam no vardarbības. Agresivitāti bērni var iemācīties ģimenē. Tā var tikt iemācīta pastarpināti no masu medijiem, ikdienā vērojot agresivitāti zilajos ekrānos. Zinātnieki jau ilgstoši ir satraukušies par ilgtermiņa efektu, kas rodas bērniem saskaroties ar vardarbību medijos. Ja mēs vēlamies samazināt vardarbību, tad ir jāpanāk, lai beidzot sāktu darboties bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. Panta 1. un 2. daļā paredzētais, ka bērnam nedrīkst būt pieejami materiāli, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kuri rada draudus tā garīgajai attīstībai. Tas nozīmē, ka ir jāpanāk, lai mūsu bērni ikdienā būtu pasargāti no mediju uzmācīgās vardarbību sludinošās ietekmes. Ir pienācis laiks konkrēti un plānveidīgi risināt visai Latvijas sabiedrībai aktuāls jautājumus. Nepietiek politiski deklarēt problēmas, tās ir jāpārvērš konkrētos mērķiecīgos rīcību politikas soļos. Kam būtu jāatspoguļojas izglītības zinātnes ministrijas ilgtermiņa un īstermiņa plānošanas dokumentos. Un tāpēc mēs gaidām no ministrijas konkrētas risinājumus. Frakcija no sirds Latvijai nepiekrīt tendenciozajiem skolu jaunas dziesmu svētku dalībnieku skaitļiem estrādē, kas ir minēti ziņojumā. Un nobeidzot, būtu jāatzīmē tiesības sarga ziņojums avīzē Diena 15. Februārī, kur ir šādi skarbi vārdi. Bērni nav jāuztver kā vergi, viņiem nav jāguļ skolu sporta zālēs. Vai tad mēs atbalstam vergu darbu, es nekad neesmu zinājis, kā man izprast šo formulējumu un kāpēc tiek salīdzināt bērnu uzturēšanās apstākļi dziesmu svētu laikā ar vergu situāciju. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Arvīdam Platferam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai mums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.